дос ұстану мақсатында болатын болса, расында да бұл мәселеңіз қозғалуы керек болған мәселе. Егер жан дос, сырлас дос ұстансаңыз, расында да Құдайдан қорқатын, Аллахты білетін адамды ұстаныңыз. Өйткені сол достар ғана сізді жақсылыққа жетелейді, және осылай бұл пайғамбардың хидаяты келген. Құдайдан ұзақ адамды жаныңызға дос қылсаңыз, сізге ауырлығы тиеді. Бірінші ауырлығы, ол сіздің дінді уағыздамасаңыз, әншейін ғана дос болсаңыз, сол уағыздамағаныңыз үшін ауырлығы тиеді. Екіншіден, қиямет күні де оның жамандығы болады сізге. Дегенмен мен сонда ондай достардың бәрін үзіп тастаңдар демеймін. Үзетін адамдар бар, үзбейтін адамдар бар. Егер сіз араласқан қауымға сөзіңіз өтетін болса, және бір уақыт беріп үмітіңіз бар, мен осы кісілерді иншалла жақсылыққа жетелеймін десеңіз, онда сол кісілермен араласқаныңыз жақсы. Сол кісілерменен араласасыз. Бірақ әділдікпенен, турашылдықпенен араласасыз. Олардың жасап жатқан күнәларына риза болмайсыз. Олардың сол жүрген халдеріне де риза болмайсыз. Ал бірақ егер сіз сол кісілерге сөзіңіз өтпейтін болса, өзіңіз сол кісілерге еріп кететіндей жағдайыңыз болса, ол кісілерден шеттенуіңіз керек болады. Ең қарапайым ғана дәлел, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір адам 99 адам өлтірген туралы хикаясын білесіз бе? Пайғамбарымыз айтып берген. Бір адам 99 адам өлтіреді, сонан соң тәубеге келгісі келіп, жұрттан сұраса бір абид, яғни Құдайға көп табынатын адам болады, сол кісіге барып, мені Құдай кешіре ма десе, жоқ, кешірмейді, құрғет ары, сен соншалықты қарабет адамсың дегесін, сен 100-ші бол деп оны да өлтіреді. Ақыр кешірмейді деген бәрібір емес па ғой? Содан кейіншелік қайтадан ол кісінің жүрегі жібіп, Аллахтан тәубе іздейді. Сөйтіп халықтан сұраса, бір ғалым адамға жұмсайды, білімді адамға. Сол білімді адамға барса, ол кісі айтады, Аллах бәрін кешіреді, сен тәубе қылсаң дейді. Сонымен ол кісі тәубеге келеді. Бірақ ол кісіге не деп айтады? Сен тұрған, сен жүрген ел бұзық ел. Сен араласқан қоғам бұзық қоғам. Сен қоғамыңда тұрған, сені қоршап тұрған ортаңды өзгерт дейді. Мына жерге қарай көшіп бар деп, ол кісіге насихат айтады. Ол кісіні жолда барып өледі, бірақ әйтеуір жәннатқа кіреді енді. Мен айтқым келетін осы бір нүктесі еді, нүктесі. Ол сіз қоршап тұрған ортаны өзгерту, бауырлар. Егер сіз қоршаған ортаңызға әсер ете алсаңыз, сол ортада араласыңыз, жүріңіз. Егер қоршаған ортаңызға сіз әсер ете алмай, бәлкі әсер алып кетсеңіз, ондай болса сол ортадан қашқаныңыз абзал. Өйткені сіз намазыңыздан да, басқа ғибадаттарыңыздан да айырылып қаласыз. Және олар сізді жақсылыққа емес, кілең күнәға қарай жетелеп отырады. Бірақ оларға әділдік жасау, яғни араласпаңыз деген сөз мүлде амандаспай, мүлде дұшпан болып кет деген сөз емес. Ол туысыңыз болуы мүмкін, ол көршіңіз болуы мүмкін. Оның ақысын бересіз, көршілік ақысын, туыстық ақысын бересіз. Немесе тіпті класстас, досыңыз, бұрыннан балалық шағыңыздан араласқан адам болуы мүмкін. Ол кісіге ара қатынасыңызды жылы қылған күйінде әділеттік жасауға ешқандай тыйым жоқ сізге. Бірақ жақын сырлас дос қылып араласатын қоршаған ортаңыз қылып алмаңыз.